Nawr ac yn y man, fel arfer cyn bo hir, heb os nac o'n i bai, wrth gwrs a dweud y gwir. Ar y cyfan, diolch byth, hwyl a sbri. Siarad wast, mawredd mawr, bobl bach, ych a fi. Mae siarad Cymraeg yn bryl, mae siarad dwy iaith yn sgil. Mae geiriau newydd yn hwyl a sbri, pawb gyda'i gilydd, un, dau, tri. Ardydd llun, ardydd mawrth, ardydd mercher, yn y bore, yn y nos. Ardydd gwener, neithiwr ddoe, heddiw y fori, dros y pen wythnos. Llynedd eleni, mae siarad Cymraeg yn bryl, mae siarad dwy iaith yn sgil. Mae geiriau newydd yn hwyl a sbri, pawb gyda'i gilydd. Dau tri. Mae siarad Cymraeg yn bryl, mae siarad dwy iaith yn sgil. Mae geiriau newydd yn hwyl a sbri, pawb gyda'i gilydd. Un, dau, tri.